Aitziber Salinas, egunon.
Egunon.
Zormoduz?
Ondo.
Uda? Ondo da?
Ondo, uda giroan.
Bai.
Primera,
bai. Amabostan behin, Eusko Ikaskuntzako lagunen bisita, izan edo gomen amara honean, gai aski ezberdinak landu izan ditugu azken astetan zurekin, Aitziber, hizkuntzan ahalmentzea helburu duen Bikoma proiektua gertutik ezagutu genuen, orain aste batzuk, ondoren gazte lokalei buruz ere hitz egiteko aukera izan genuen, gaur berriz, oso gai ezberdin bat, Frankoren diktadura garaian emakumeek kirolarekin zuten lotura nolakoa zen, aztertu ahal izango dugu gertutik, ezta?
Hori da, izan ere gurekin ikerlari bat ekarriko dugu, garai hori aztertu zuena, mm-hmm. kontua da, badakizu, oso presente zutela garai hartan emakumearekin zer egin nahi zuten, generoa eta klasea, ez? Bakoitzak zer rol bete behar zuen.
Mm-hmm.
Eta ezakiguna da, diferentzia handirik baute dagoen gaur egungo egoerarekin.
Hori ere, jakineko, nuke galdetuko diogu, mendik minutu gutxi batzuk barro gure gombidatuari, edurneri, ez da? Adata guztiz ere, ez dakit nik gauza handirik baote dakigun gai horri buruz, zuzenean, frankismo garaian emakumeak kirolarekin zer lotura zuen. Zer uste duzu?
Nik uste dut, ba, ematen duela ez, ez da?
Ez
zuela egin behar, edo gimnasia klase haiek, eskuak mugitu, eta
bai, baina
gonarekin, ez, eta takoia jantzita. Eta
frankismo garaia irudikatzen dugunen, emakumeak nola bizizuen bere emakume izar hori, ez dugu kirolarekin
bai,
notzen,
eta gainera, epazegoen emakume talde bat, oso, bueno, bai, emakumeak ekin behar zuen horri buruzko idea oso argia zeukana, eta horiek ziren, justu baita, ba, bueno, baita kirola arduratzen zirenak, sekzion mm-hmm. feminina famatu hori
bai.
Aginduak ematen zituen alako emakumea izan behartzen, horren barruan mm-hmm. baita, kirola.
Mm-hmm. Gaur gertutik ezagutu ala izango dugu, frankismo garaian emakumeak zer lotura zuen, kirolarekin, baina horretarako lagun baten ezagutza izango dugu, ezta?
Bera da ikerlaria, bera da Euskal Herriko Unibertsitateko jarduera fisiko eta kirol zientzien fakultateko eta Euskal Ikaskuntzako ikerlaria, Edurne Murillo, egunon.
Egunon, bai.
Ezagit asko aldatu den egoera, Frankoren diktadurapean zegoen, bueno, ba, kirol jarduera edo bultzatzen zena, eta gaurkoa baietu esan genezake hasiera batean, baina lehen oso argi esaten zen genera eta klasea errespetatu behar zirela, eta orain errespetatzen dira, ez da?
Bai, bai, errespetatzen dira, baina, bueno, beste historia batzuk gertatzen dire. Zera duela urte batzuk oso emakume gutxi ziren, orduan inbizibilitatea zan gaurkoa, baina asko zaundiagoa,
mm-hmm.
baina gaur egun naiz eta zenbaki aldetik emakume kirolari askoz gehiago egon, beraien presentzia gero beste mundu batzuetan adibidez mas medietan eta ez da haundiegi. Egia zan da. Orduan generoaren eta, bueno, ez dakin ize puntutera ino aldatu dan, baina bai egia da bestea klasearena bai duela urte batzuk edo duela urte desente zera kirola zan goi maiako jendearen txako soilik eta gaur egun egia dela ba, jende denetariko jendiek praktikatu egiten dagoela.
Eta aurkitu duzuna, Edurne, aurreritziek baduela eragina, ez da? Badutela eragina, kirola sustatzerako garaia, nola sustatu eta zein norabidetan?
Bai, argita garbi zegoen. Zera, nik elkarrizketatu ditut emakume batzuk, 30 emakume gutxi gora bera, eta epoka ezberdinetakoak dire, baina egia da, holan orokorrean hitz egiten baldin badugu, bereziki 1945 urtetik aurretik jaioak zirenak, egia da orokorrean esan da, nahiko goi mailako jendea edo familia ikasketekin edo ez dakizelan esan zirela. Eta beraie praktikatzen zituzten zera kirolak normalean izaten ziren onartuak zeudenak. Zera, bazegola, sekzion femeninatik baitare esan da, eta gero, gizarte mailan bazeudela barkatu, kirol batzuk, onartuagoak zeudela beste batzuk baino.
Edurne, adibidez kirol, izango genuke hor, zaku horretan.
Oso onartuta zegoela igeriketa, naiz eta ematen du, jo, bainu jantzia, erabili behar zala, eta baina, bueno, nahiko femeninoa konsideratzen zen, voleibola baita ere, eta gero, belar jokeia etzegola gaizki ikusita, eta gero arkutirua nahiko ongi. Eta gero, bueno, esgrimata baita ere nahiko ondo ikusita zegoen, orduan, fijatzen baldin bagara, ba, bueno, ba, olako ekintzak etziren oso arruntak. Edo, adibidez, atletismo guztiz debekatuta zegoen, hemen Bizkaian onartu zan lehenengo taldea, Bizkaia Klub taldea, izan zan 66. Urtean, 1966. Urtean. Orduan, bueno, holan zegoen gauza.
Eta tenisa?
Barkatu, bai, astu jata, begiratzen ari nintzen zerrenda, bai, tenisa baita ere.
Femenino xamarra.
Bai, tenisa eta golfa. Baina, klau, kontutan hartu behar dugu, zera hemen normalean, klub pribatuak ziren, eta klub hoien zeintzuk ziren, Jolas eta bat, Deportibo e Bilbao bat, eta orduan, ba, beraiek aukera zituzten kirol batzuk, eta hoiekin konpontzen ziren.
Dirua behartzela, legia, frontoia etzen sartuko, ez da?
Bai, hori da. Nuen nahi nolan izan, baina bai. Nabaritzen da...
Pala eta...
Bai, nabaritzen da, goimaiako jendien normalien praktikatzen zula, eta hori. Bai, eta gero ja, bueno, ba, beko jendearentzako baita ere zabaldu omen zan, eta gaur egungo egoerara ailegatu gara.
Eta euskal kirolekin lotuta, zerbait nabarmentzeko?
Ba, erraketista talde desente bazegon, egia da, baina hemen Baskon gaetan edo hemen Euskal Herri mailan frontoi gehiegi etziren izan. Naiz eta hemengo erraketistak izan asko, normalean Bartzelon aldera,
bai,
edo Madrid aldera, eta gero beste toki batzutan, baina bai, Mexiko aldera baita.
Hori da, ze, adibidez duela gutxi horri buruzko historia zehatzak ezagutu ditugu, baina Miami inguruan jokatzen batez ere emakume horiek, ezta?
Bai. Gaur egun errekuperatzen ari da, erraketista talde bat dago, larrabetzu aldetik eta, baina, bueno, ondino ez dago oso goi maiak, bai.
Eta boloak, toka eta alakoak?
Olako gauzek egia zan da, olako gauzetaz ez dago apenas informaziorik. Baina gero, herriko jendearekin berba egin eta gero, bai egia da, edo nork jolasteko, edo jokatzeko, aukera zut. Ez? Baina holan ez edo zerbait idatxita eta zaila da aurkitzeko.
Gutxi.
Ez dago dokumentatuta, ez dago txapeldunik, edo ez dago...
Ez, bakarrik gizon bati buruz dakit zerbait, tokan, baina keba, ez daukat ez. Eta lotxagarria izan arren baita ere sekzion femeninari buruzko informazio oso gutxi dago. Bizkaikoari buruz behintzat. Zera, ez dakite, Artxibo Historiko Provizial hemenguan, Bilbokoan, esan zidaten bere pentsatzen zutela, botako zituzten paper guztiak, edo erreko zutela, edo ideirik etxeukaten. Eta orduan, Madrilen Artxibo General de la Administrazionen, zerbait dago, baina gutxi.
Beraz dokumentatzea, zail xamarra.
Bai, nahiko zaila, baina, bueno, zerbait beti lortzen da. Niretzako, altxorra haundiena eta politena izan da, emakume hauekin berba egitea. Zera, batzuk dire jende oso nagusie, baina kriston esperientziak eta kriston gauza polita kontatu dizkidate.
Edurne, eta aldez aurretik gai honi buruz zenuen ezagutzarekin bat egiten ez duen, edo sorpresarik aurkitu duzu, ekarrez eta horiek egiterakoan, ikerketa babietzerakoan?
Bai, nik egia esan da, igual neko idealisten azelako, pentsatzen eban igual beraien artean egongo zirela emakume gehiago, gogo handiekin gauzak apurtzeko eta emakumeok aurrera jarraitzeko edo segitzeko edo kirol mundean toki bat hartzeko eta ez orokorrean esan da gehienek esaten zidaten beraiek oso gustora sentitzen zirenez ba horrekin jarraitu nahi zuten baina ez zituztela holako ideia berezirik edo apurtzeko edo ez dakit edo.
Beraz da kirola egiteko behar bat baina ez aldarrikatzeko beharra.
Hori da. Bai, baina bueno, beraientzako eta hau bai guztiek esan didatela beraien bizitzako momentu politenetarikoak hoiek izan dira.
Ados.
Beste batzutaz aparte eta baina, bueno.
Baina gehiago lotuta esan bezala kirol jarduerekin, modu zuzenean, ez feminismoarekin. Naiz eta emakume kirolariak izan.
Hori da. Batzuk bai, onartzen dutela, jo, emakumeek izateko, baina orokorrean ez, importantena zan, jo, ze ondo nagoen hamen, eta bai. Kitzio, osea, besterik gabe. Eta ondo, bueno, onartu egin behar da.
Bai, eta ez dugu aztu behar gainera kirol jarduerak zer diren, ez da?
Hori da, hori da.
Edurne, alare gauzak asko aldatu diren arren, eta badirudi, ez dago debekurik gaur egun, baina badirudi sustatzen jarraitu behar dela, ez? Emakumeen kirol jarduera, batez ere nera betzaroan, eta zer gertatzen da emakumeak eta kirolaren arteko harreman horretan?
Ba, gaur egun daukagu beste arazo mota bat, eta da, gure neskek usten diotela kirola egiteari 16, 17 urtekin bataz bestekua. Eta gero eta neska gutxiago jarraitzen dutela.
Edurne, zergatik, zergatik zure ustez?
Ba, ez dakigu egia esan da. Zera, ikerketa txiki batzuk egin dira honen inguruan, eta hasiera batean pentsatzen zan, ba, igual invisibilitatea izango zan, edo, baina ez dakigu. Ez dakit, eta nik egia esan da ez dut ulertzen. Ezin dut ulertu, zelan bizi daiteke kirola egin barik. Baina hori da nik neuke holan pentsatzen eta sentitzen dudalako.
Ba, galdera hori hortzutzeko dugu, airean, eta agian beste momentaren batean berreskuratuko dugu, edo beste norbaitek, entzulen artean norbaitek, ba, ideiaren bate baldin badu, bai datzen zala. Gure WhatsApp bat idatzen diezagula, 688-666-000 zenbakiraz eta baterako, edo amarauna abildua eitb.eus. Elbidera.
Dena den ni irakasle bezala, gorputzezik eta irakasle bezala, esan behar dut gure eskutan dagoela aldaketa balortzeko aukera daukagula gure eskutan, baina bueno, hori horreta zitzegin beharko genuen asko taluz eta horregatik.
Edurne Morillo, ba, eskerrik asko zure ikerketa horren berri emateagatik eta azalpen horiengatik, ondo segin.
Bai, tarde, nazkar mile.
Aizeber Salinas, eta zurire beste. Mile esker, gure gana etorri izanagatik.
Zuei, urren arte.
Bai, 15 egun barru, hementxe.
Hori, hementxe izango gara.
Vale.
Gerarte.
Ondo segi.